Man liekas, ka tas variants tā kā nav nopietns. Mēram pašam ir jāatbild par naktdzīvi un par dienas dzīvi, par kārtību un nu, tādā ziņā.
Tā vajadzētu, sen vajadzēja varbūt. Ceru, ka kaut kas no tā uzlabotos. Mainītos nakts dzīve, būtu kā tāda. Nebūtu kaut kādas nekārtības droši vien.
Manuprāt, tas būtu ļoti aktuāli, ņemot vērā, ka tagad ir daudz jaunu braucēju. Un, tā kā, būtu svarīgi to, vai tas tiek regulēts, vai cilvēki ir tā kā, tiksim, tā saprātīgāki uz ielām. Un tā. Ņemot vērā, ka ir arī mazi bērni, kas, piemēram, tur ar vecākiem uzturās vakaru stundās.
Es domāju, tas varētu uzlabot tā kā, Latvijas Rīgas izskatu kā no ārpuses.
Nav vajadzīgs, nu, priekškām, lai nāks pilsta dzīvo tā, ka viņi dzīvo. Jā, mums laikam ir tas stulpas līkums par to, ka cip trokšņot nedrīkst, kas ir diezgan subjektīvs un par to ir jautājumi.
Nu, manuprāt, to varētu tā kā pārdomāt, pieņemt, apskatīt vairāk dziļāk, paskatīties uz kādiem jautājumiem konkrētāk varētu. Nezinu, tas ietekmēt nakts dzīvi, bet, nu, nekas būtu, manuprāt, Rīgā nav tā kā pilnīga drošība un to varētu noteikti pārbaudīt.